Laura, ko viņi šobrīd gatavojas uzsākt treniņu, bērni jau ir šeit, un mēs arī varēsim Latvijas radio ieklausīties, kā tad notiek treniņu process, un ko tad viņi savā starpā runā, un kādas komandas dod, kā bērni tiek disciplinēti un mācīti cīņas sporta vidē.
Čau, Ralfiņ, čau! Tā, mums ir vēl viena minūte laika. Visi ir piena zobi. Paga, viens ir kaula, un tie ir piena pārējā.
Kaula un vēl viens stieplis
arī. Ja. Zēni, nostājamies! Soli uz priekšu visi. Tā, kurš mums šodien būs atbildīgais? Timur. Aizie apskaties, vai ģērbta vēl kāds ir? Kā jūtaties šodien?
Labi.
Gatavi trenēties?
Jā.
Tu vienmēr esi gatavs, mēs visu kaut kas stiprs esi. Tu līdz tās sagaidīsim Timuru. Labi, zēni, sāksim šodien nodarbību. Pirms treniņa atceramies, ka vienmēr klausamies, ko saka treneris. Kad treneris rāda uzdevumu, tad jūs visi uzmanīgi klausaties, mutītis ir ciet, mācnīs ir vaļā. Skaidrs?
Jā.
Labi, aiziet apkārt zālē soļos marš. Nekāpjam iekšā oranžajā līnijā. Aiziet vēzējam rokas augšā. Uz sāniem. Saliekam rociņas kopā, plaukst locītavas iesildam. Rociņas sānus un elkoņu locītavas. Labi, lēnā solī sākam skriet. Pēc signāla hop, skrienam pretējā virzienā. Hop, hop, hop. Pēc signāla hop, noguļamies uz vēdera. Timur veiklāk. Hop, skrienam un labo roku vēzējam uz priekšu. Oranžajā nekāpjam iekšā lielāko aplīti taisām. Labo uz atpakaļu vēzējam. Abi ar palēcienu abas rokas uz priekšu. Abi vienkārši skrējiens uz priekšu. Pēc signāla hop, pagriežamies uz vienu sāniņu, pēc tam pagriežamies caur otru sāniņu. Hop, vienu reizīti. Hop, labi un Timurs. Soļo, soļo, un visi ietais Timura nostāsies vienā rindā. Aiziet, Timurs nāk šeit, aiziet uz celīšiem, na kaļieņa. Hop, līdz pretējiem stūrim, aiziet. Pagaidi. Aiziet. Gaidi. Aiziet. Labi, krabītis ar kājām uz priekšu, aiziet. Ar kājām uz priekšu, noškif pirjot. Dibenu tur augšā, lai nepieskarās zemē, aiziet. Aiziet, Kristap, viņu taisi. Malicis, malicis, turies, turies, turies. Ej cīņas stājā un kāju atmešana. Viņš uz atpakaļ, uz atpakaļ. Uz atpakaļ, uz atpakaļ, uz atpakaļ. Labi, aiziet. Kristap, apkārt zālē atgriežamies pa maliņu. Galvu turam augšā, kad atmetam kājas. Markus, 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 no sākuma rokas un pēc tam kājas tikai atpakaļ. Nē, rociņas un pēc tam kājas. Labi, malacis. Ļoti labi. Galvu uz augšu pacel, kad atmet. Smuki, apķeram celīšus. Neliec roku apakšā. Kāpēc tu roku apakšā liec zem galvas? Rokas kā šeit stāv, tā viņš stāv. Tu tāpat klausies, tāpat kā Ļoha. Hop, uz rociņām un kājiņām līdz galam. Aiziet, skrien uz rociņām un kājiņām. Jā, bez celīšiem. Pagaidi. Ralf, ļoti labi, malacis. Labi, zēni. Sadalīsimies divās komandās un nedaudz paspēlēsim futbolu. Tā, bez kapteins, nē, es jūs sadalīšu. Timurs, iet tur stāvi, tu nāc šī pusē. Futbolu spēlēsim. Tā, viens, tu ej pie Timura. Vai, tu būs vārtsargs. Ļoha iet pie Koļas, aiziet, tu ej pie Timura, tu ej pie Koļas. Tu ej pie Timura. Nav negribu, ir daram. Tātad spēlējam futbolu. Spēlējam bez vārtsargiem. Nolieciet lūdzu divus vārtus uzlieciet. Tā, klausamies, zēni! Spēlējam bez vārtsargiem. Un vārti ir pavisam mazi. Skaidrs visiem? Sagatavoties. Iepazināt savu komandu. Aiziet! Viņiem patīk spēlēt, viņiem uzlabojās garšstāvoklis, viņi paspēlē, nē, gan ir pietupieni, gan atspiedieni, presītas, muguriņas. Viņi ir gatavi, teiksim tā, un iesildījušies, un dažādi vispār attīstojuši vingrinājumi, tad jā, pēc tam viņi cīnās, astrādā paņēmienus, mācās. ka dažkārt, nu, viss atkarīgs kāds ir treniņa, teiksim, tāds uzdevums, kādu mēs esam. Jo viņi ir bērni, viņiem ir jāgūst emocijas pozitīvas no tā. Un viņiem ir jāspēlējas arī cīņa, tā, protams, tiek iekļauta, bet tas nav tā kā tas ilgākā treniņa daļa. Cīnīties daudz viņi paspēs jau tad, kad viņi paliks lielāki. Pagaidām viņiem jāgūst maksimāli prieks no tā, ko viņi dara.
Jāspēj būt bērniem arī.
Tieši tā, tas ir ļoti svarīgi. Un šeit, kad bieži vien aizmirstās tas, kad viņi ir bērni, viņiem ir jāgūst prieks. Un, tas nav noslēpums, jo vispār nu, bērni ir labāk attīstīti un vairāk ko māk, jo labāk sportisti būs pēc tam nākotnē. Es domāju, ka šī zāle ir ļoti piemērota teiksim, mūsu vajadzībām izmēra ziņā. Teiksim, viņa ir optimāla. Vienmēr varētu gribēties lielāku, bet viņa ir ļoti optimāla. Standārti izmēra cīņas paklājas, ir zviedru siena, ir, es uzskatu, ka ļoti labi izmēra. Protams, ka tad, kad ir daudz bērnu un jācenšās viņus sasaukt, tad ir tā, ka gribētos, lai tie griesti būtu uz pusi zemāki, jo tā balss pazūd. Balss saites ir diezgan noslogotas, lai varētu... teiksim tā, viņus sasaukt, bet jebkurā gadījumā, viņam pat arī sacensību šeit var organizēt, jo augšā ir balkons, uz kuru vecāki var nākt un skatīties un atbalstīt. Tāpat mums ir virve, kuru mēs izmantojam ļoti aktīvi un cīkstoņiem vispār virve ir ļoti svarīga, svarīgs elements. Jaunā formāta UVV paklājas, par to jāpasakās Latvijas cīņas federācijai, ka viņi, teiksim tā, uzticēja, nodeva mums šo savu īpašumu lietošanā, lai mēs varētu attīstīt šeit Olēnas novadā cīņas sportu. Tas ir viens no uzdevumiem Latvijas cīņas federācijas. Lai pēc iespējas vairāk šie punkti parādītos nu, Latvijas kartē. Es gribētu pateikt vēlreiz lielu paldies Olēnas novada pašvaldībai un mēram Andrim Bergam par šo mums doto iespēju šeit trenēties un audzināt jaunos topošos sportistus. Es gribētu pateikt lielu paldies tieši savā sportistas, teiksim tā, nu, karjerā, kad grūtos brīžos man palīdzēja turpināt treniņu procesu Adil Bekšdžanabājevs un arī Andrejs Ahmedovs.